статья называется так: «Национальная идея Украины. Власність, труд, державність, справедливість». Тому я хочу всіх, хто зараз нас чує, послати до вивчення цієї статті. А зараз хочу наголосити лише, це не лише голос Петра Симоненка і голос Василя Сиренка, це голос нашої фракції і нашої фракції. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про національну ідею? Це насамперед. Реальне народовладдя, зараз народ усунутий від влади, влади грошові кулі, котрі зміняють один одного, були сині-білі, зараз помаранчеві, завтра буде Бог зна хто. Друге, реальний державний суверенітет, зараз Україна, ви мені пробачте, як обслуговує, не буду говорити як, вона західні інтереси. Третє, реальна економічна незалежність України. Зараз вона від всіх залежить. І скільки б ми декларацій про незалежність України не приймали, якщо ми не маємо підґрунтя до реальної економічної незалежності, це лише папірці навіть найвищого рангу. А звідси і авторитет України в мірі. І зараз наша Україна, на жаль, микається між Сполученими Штатами Америки, між Європейським Союзом і той самою Росією, і тим самим єдиним економічним простором. Хоча вона дуже багато заявляє. Їде Ющенко до Путіна, він говорить, що це стратегічний інтерес і партнер. Їде він до Європейського Союзу, він саме такі слова говорить. Їде він до Вашингтону, він там саме такі слова говорить. Сучасна влада не має національних інтересів, і в тому її і нашого народу біда. В неї інтерес грошових кулів і Вашингтонського обкому. Дякую.
Дякую, спасибі. І ми маємо знову дзвінок слухача нашого. Прошу говорити, ви в ефірі, представтесь, будь ласка.
Алло.
Так.
Добре, здорове, щастя, милості Божі, добрим людям.
І вам.
Окрім ленінців і кучманоїдів. Я хотів би ученому підказати дещо, що тризуб символ, це символ ведічний, арійський, абсолютної реальності, найвищого Бога. А запропонувати всім людям, якщо влада не може до суду привлечь головних ганбітелів і знищувателів національної ідеї «Слуг Росії», ленінців і кучманоїдів, народу притягнути їх до суду і вистати на острів, де вони більш неділі не протягнуть. Вони вампірять з людей і знищать нас. Дякую.
Спасибі за думку, яку ви висловили в ефірі Радіо Свобода. А ми передаємо слово професору Києво-Могилянської академії Роману Веретельнику. Пане Романе, ваш погляд.
Тут
ви багато почули.
Так же, ми всі тут багато почули. Я тут хочу повернутися до одного такого питання, що коли йде мова про минуле, ну, про 90-ті роки, як пан, я думаю, Юрій слушно говорив, і скільки зруйновано, і скільки втрачено, і так далі. Я думаю, що тут треба додати кілька речей. По-перше, в мене таке враження, що якщо так говорити, то тоді створюється якась ілюзія, що перед тим був рай в Україні, і що все, і що Україна мала якийсь суверенітет, і народ визначав якось, як має жити, і взагалі...
І було народовладдя.
І було народовладдя, і так далі. Ну, ми всі знаємо, тут навіть не треба про тричати, про гулаги. Я думаю, що просто не треба сьогодні про це. Бо ми прекрасно знаємо цю історію. І коли сьогодні не раз можна на вулиці почути чи в таксі, що ой, як добре було колись жити. Ну, хай питаються там сім'ю Василя Стуса чи Валерія Марченка, як хорошо було жити в тих роках. І тут це тоді якийсь інший погляд. Напевно, можемо якось ну, мати щодо до того часу. Але друге питання, я думаю, що тут можна також яке подивитись, то якщо себе запитати, що зараз світ чекає на Україну, зараз після помаранчевої революції, хоче почути голос України. І тут ми знаємо і ми радіємо тим, що молодий студент університету Карпенка-Карого здобув в Канах останню
Золоту гілку. Пальмову.
Так, і вперше в Канах довідуються про життя українське. Ще тут таке щось трапилось в Голлівуді минулого року, що мені здається дуже цікавим. І цей комітет, який приймає фільми на премію Оскара, відхилив український фільм минулого року, тому що сказав, слухайте, це не український фільм. Режисер з Росії, гроші російські, фільм не на українську тематику. Ну чому Україна надсилає цей фільм? Так що це стидно трохи, я думаю, Україні, щоб почути від чужих, тобто, що ви самі не знаєте, що ви робите. Це такий момент. Взагалі, питання таке, мені здається, історичне і зараз. Чи українці готові жити існуванням якимось секонд-хенд? Чи то весь час якось орієнтуватись чи на ту Москву, чи на той Голівуд, чи врешті все ж таки подумати, що історія цієї землі, мова цієї землі, традиції цієї землі, чи вони не також недостатні, щоб якось на них побудувати якесь нормальне існування, і тим більше зараз зацікавити якраз світ цією дійсністю. Чому немає в Україні кіноіндустрії зараз? Та це робочі місця, чи це щось, що всюди в світі існує. Ну зараз немає, тому що всі ходять на російське і американське кіно. Це таки один аспект такого. І можна взагалі про багато таких практичних моментів говорити. І поки, я думаю, спільно, власне, українці не вирішать, що вони хочуть жити своїми цінностями, завжди будуть ці якісь питання, проблеми під час виборів, завжди будуть якісь загрози, приїзди якихось чужих президентів і так далі, і так далі.
Дякую. Дякую, пане Романе. І зараз ми маємо знову дзвінок. Наш слухач із Буковини. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір, мене звуть Степан.
Добрий вечір, пане Степане.
Я дякую, перш за все, дякую, що Радіо Свобода на FM хвилях працює, бо то раніше не можна було дозвонити. А от я хочу сказати, от пані Вітеренко недавно розпиналася про Союз. Я хочу сказати, нам такий Союз, Голодоморі, Соловки, крути, нам не потрібно. От я скажу, навіть про спорт я дивився колись. Коли Динамо Київ грало в Москві, то суддя з Ленінграда рахувався нейтральним. А коли грали в Києві, то суддя з Львова рахувався не нейтральним. Розумієте? В чому? І вертатися до такого союзу не потрібно. Тому що такий союз він був несправедливий. Це по-перше. А по-друге, національна ідея появиться, коли в Україні буде елементарна культура. Повага до свого. Я пам'ятаю, коли до нас приїжджали поляки в 90-х роках. Він протягував мені сигарету, хоча я не курю. Він казав, це наші, польські, розумієте? Чому? От в них ідея. Вони не говорять, що ми сьогодні російські, а завтра німецькі. Ми є перш за все польські. І ідея тоді буде у нас, коли ми будемо українці думати про українську державу, а не підсоєднити її до того чи іншого устрою. Тому що нам не треба присоєднятися до Євросоюзу, а потім піднімати рівень нашого життя. А підняти рівень життя, щоб тут люди працювали, тут будували, не їхали в Москву, а будували іменно на Україні, піднімали. Ви ж подивіться кругом. Ліси знищені, річки знищені, все забруднене. Хто це нам зробив? Ми самі, у нас нема культури елементарної.
Дякую, дякую, пане Степане, за ваше висловлювання, спасибі. І слово панові Олександру Палію. Прошу.
Я б хотів би відзначити щодо пана народного депутата, комуніста, зауваження про щодо суті національної ідеї. Я пам'ятаю одне висловлювання Володимира Леніна ще з радянської програми. Він написав, що у пролетаріата нема батьківщини, нема родини. Мені здається, що це значною мірою стосується Української комуністичної партії. Є велика проблема в тому, що дуже значна частина комуністичної партії, вона просто не любить Україну. І останнім часом український народ почав відповідати їм тим самим, і, так би мовити, маємо відповідні електоральні результати. І я б хотів би відзначити, що от ще мені здається одна вада от лівого підходу до розуміння національної ідеї, це вона полягає в тому, що вони виводять національну ідею від суто матеріалістичних речей, оскільки комуністи є матеріалістами відомими. Вони говорять про власність, про владу. Однак батьківщина – це набагато більша річ, ніж власність, ніж влада. І тому тут багато ірраціонального, розумієте? Тут самою власністю, самою владою, самими такими інстинктами, ницями людей батьківщина не починається і не закінчується. І ще б я хотів би з приводу зауваження пана професора. Він сказав, що нормальне життя, досягнення нормального життя є може бути якоюсь основою для орієнтирів українського суспільства, для формування національної ідеї. З цього приводу я хотів би сказати, що, на мою думку, слово «нормальне» і слово «національна ідея» – це вони не вживаються, ці речі. Тобто національна ідея – це завжди щось унікальне. Це не нормальне. Це не таке, як на Заході, це не таке, як на Сході, це не таке, як на Півдні. Це завжди унікальне своє. Це розуміння бачення свого призначення і розуміння бачення своїх зусиль по реалізації цього призначення. Саме так я хотів би визначити національну ідею.
Дякую. Я прошу учасників передачі пригадати, от якраз з того, що ми почули щодо польських цигарок, і оскільки ми вже, от і пан Олександр Палій сказав, чи треба нам брати чужий досвід, чи ми будемо власний, так мовити, тільки використовувати. От, може, хтось пригадає, тобто зараз, приклади із всесвітньої історії, коли національна ідея об'єднувала державу, а може, коли і її розвалювала. От, і може, чи ці приклади, чи можна їх екстраполювати на наші українські терени. Прошу, пан Юрій Соломатін.
Дякую. Я погоджуюся з моїм молодим колегою, коли він говорить, що склад національної ідеї – це не лише матеріальна складова, а й велика духовна складова. І я хотів би звернути нашу спільну увагу на те, що маніпулювання такими поняттями, як батьківщина, вітчизна, відносно до соціальної складової нашого суспільства, це вкрай небезпечно. Вкрай небезпечно. В нас була радянська батьківщина. Наші батьки і діди йшли в бій з німецько-фашистськими загарбниками під бойовими прапорами, на котрих була надпись «За нашу радянську батьківщину». А я запитую молодого колегу, а зараз не з батьківщина яка?
Українська. Верховної... Українська.
Пробачте мені. У нас на сьогодні батьківщина буржуазно-демократична.
Це не має тому, значення,
що,
але це
батьківщина. Пробачте, батьківщина. Є територіальне поняття. Територія може бути і без людей, і без їх відносин. А ми ж люди, ми соціум. Тому ми забарвлюємо цю територію і нашу духовність нашим баченням того, як ми маємо жити. І один з одним відноситися і спілкуватися. Тому я хочу сказати, давайте ми не будемо це забувати. А про вітчизну. У нас була соціалістична вітчизна, і наші батьки і діди клялися під бойовим прапором своєї військової частини на вірність соціалістичній вітчизні. А зараз у нас яка вітчизна? У мене колега є з партії захисників вітчизни. Яка в нього вітчизна? Капіталістична. І він належить до партії солідарності. Він в ній в підручних ходить. Тому давайте ми не будемо дурити людей. В нас була Україна радянською і соціалістичною. Гаразд. Перший референдум 1 грудня був, обдурили народ. Зараз в нас Україна буржуазно-демократична за характером влади і капіталістична за характером суспільних
запросто
відносин.
Але однаково це батьківщина.
Тому ми маємо говорити, ми маємо ці соціальні відносини відновити. Соціальні відносини змінюються. Навіть колись і капіталізму не було, був феодалізм. До феодалізму були князівства різні і так далі. Тобто наша батьківщина як територія залишається, незалежно від наших політичних уподобань, але як соціум, в котрому є певні соціальні і моральні стосунки, вона постійно змінюється. І давайте не будемо морочити голову людям, начебто це є вічне і дано нам рази назавжди від Богу.
Дякую, Юрій Петрович. Перш ніж надати слово, у нас слухач з Латвії. Я хочу просто ставити, як в тепер в телебаченні, свої 5 копійок і додати, що ви знаєте, є, в принципі, на мій погляд, тут два підходи. Не в цій студії, а взагалі. Перший підхід такий. Де горілка, там і батьківщина. І другий підхід інший. Батьківщина, незалежно від того, який в ній лад, буржуазний, соціалістичний, комуністичний чи марсіянський, але однаково ми тут народилися, ми тут живемо, ми будуємо, розбудовуємо це суспільство. Правильно, неправильно, це моя думка. У нас такі підходи, у нас інші підходи, але однаково це батьківщина. Дякую.
Якщо є територія, то да.
І якщо народ, який на цій території живе і не збирається весь зібратися і піти кудись. Я хотів надати слово нашому слухачеві з Латвії. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Запитання питання хотів би задати товаришу Соломатіну. Досить така відома особа, колоритна особа. З увагою слухаю, коли виступає на Верховній Раді. Товариш Соломатін, я мовою оригінала. Товариш Ленін сказав, що в кінечному ітозі победит тот соціальний строй, який создасть більш високу производительність труда. Я так розумію, що ви ці сприймаєте слова досить серйозно. Чи можете назвати ви мені бодай одну країну, яка пішла шляхом комуністичного розвитку, яка створила більш високу производительність труда, показала всьому світу, як потрібно жити? І чи можете ви сказати, якби ідея знайшла своє втілення і врешті-решт весь світ переміг комуністичну ідею, з ким би ви порівняли оту рівень життя і оту производительність труда, яка існує сьогодні в країнах розвитого соціалізму, там Корея чи ще хто, і з тими країнами, які зараз досягли чогось в цьому житті? Дуже дякую за відповідь.
Ну, я хотів би сказати, що капіталізм існує понад 300 років. Він пройшов складний, непростий шлях, а на початку цього шляху був пот і кров, і бійки, і знущання над людиною. Все це було. Він потім вже став, начебто в нього з'явилося людське обличчя. Один з американських відомих мільйонерів говорив так: «Не запитуйте мене про мій перший мільйон. Про інші всі мільйони і мільярди я вам дам повний звіт, але не запитуйте мене, де я взяв свій перший мільйон». Так само і наші сучасні українські новориші кажуть. Ось тут балду гнали на помаранчевому майдані, що ми до ногтя запросимо біло-голубих, що і як. Ну, зараз запросили, але воно поки ще нічим не закінчилося. І навіть вже за кордону почалися зауваження, що не можна так робити. Навіть коли на самому початку розвитку свого капіталізму виник, там не робили так, як намагаються зробити сучасні начебто революціонери з помаранчевим забарвленням. Це перше. Друге. Комунізм існував в тому вигляді, в вигляді радянського соціалізму 70 років. Так, у нього була досить пристойна можливості, але не можна порівнювати економічні показники капіталізму і соціалізму, бо вони в соціалізмі і капіталізмі різні. В капіталізмі воно насамперед йде через заробітну платню, але через дуже жорсткий і навіть низький рівень соціального захисту. При соціалізмі було все навпаки. Все воно одержавлювалося, і через загальнонародні державні фонди споживання воно розподілялося. Зараз наш народ вже відчув після 91-го року, що таке добре і що таке погано. Тому знов і знов люди зараз повертаються до тої радянської епохи і знов зараз кажуть: ми, здається, в 91-му році жорстоко помилилися, бо не вийшло в Україні у нас капіталізму з людським обличчям, і жити нам не стало краще. І коли нам стане жити краще, ще невідомо.
Дякую. На правах ведучого я теж, якщо можна, два слова скажу. Я хочу сказати, що питання про те, що всі кажуть, що жити краще не стало, на мій погляд, спростовується не ковбасою по 22 копійки, яка вже теж набила всім оскомину, а простим поворотом. Скажіть, будь ласка, хто за радянських часів, я маю на увазі вже пізніх таких, не коли 30-ті роки і голод був, а чимала така величезна кількість простих людей, справді простих, не тих, хто олігархи, автомашини немало. Значить, якщо сьогодні люди можуть купувати, так, старі машини, але які рухаються, а тоді не було і старих людей. Це дуже важливий показник. Хто тоді, скільки людей, спитайте сьогодні, хто не має закордонний паспорт? Та всі мають. Хто не їздив жодного разу до Туреччини чи до кудись? Та всі їздили. Цього не було. Так що порівняння, не знаю, наскільки, я не, Юрій Петрович, не маю на увазі, що ви даєте некоректні приклади, але я думаю, що в принципі ці паралелі, на мій погляд, не щодо особисто, так мовити, присутніх, вони не є надто коректними в принципі. Я хотів надати слово пану Олександру Палію.
Я репліку коротеньку. Ви виклили типову споживацьку точку зору звичайного київського міщаніна, буржуа, представника малого або середнього бізнесу. Пробачте, це гірка правда.
Дякую, але річ у тім, що я не маю жодного бізнесу. Я є корінним киянином. Але питання бути буржуа, це, ви знаєте, почесно. Наприклад, це дуже непогано. Я належу справді до того самого середнього класу, який в Сполучених Штатах, скажімо, виховували кілька десятиліть, аби, значить, там, скажімо, той клас, який зараз працює в аеропортах, от, мабуть, що пан Роман Веретельник не дасть збрехати. Так що це дуже непогано. Прошу, пане Олександре Полій.
Я хотів би сказати, що все-таки вади, ті, які ми маємо сьогодні, вони не зумовлені не тим, що Україна вибрала ринковий шлях розвитку, і тим більше не тим, що Україна вибрала незалежність, а він зумовлений тим, що в 91-му році до влади прийшли кадри, виховані в надрах комуністичної партії. Вся кадрова система країни була фактично підпорядкована комуністичній партії. В радянські часи всі, хто мав якісь інші точки зору, всі винищувались. Ви це прекрасно знаєте. Наприклад, там з письменників 239 письменників було в 30-х роках, залишилось 23. Ви це знаєте.
Як помаранчі зараз винищують, уже винищили, але не живцем, але з роботи. 18 тисяч синебілих.
Ви знаєте, якби це дуже демократичний засіб винищення. Просто зняти людину з роботи. Дуже демократичний. Порівняно з тим, що робив радянський режим і комуністична влада, це просто дитячий лепіт на лужайки. І пісочниця.
Спасибі. Пан Роман Веретельник, професор Києво-Могилянської академії.
Знаєте, я якось, як ще про наше питання думаю, в мене якийсь оптимізм панує. Тому що я думаю, що українці дуже толерантний народ, який дуже багато страждав і все ж таки вижив. І недавно я читав книгу американського журналіста Ан Аплбаум, яка написала надзвичайно цікаву книгу про ГУЛАГ якраз. І вона, опинившись на колишній радянській території, її страшенно шокувало те, що молоді люди носять на собі символіку радянську. Серпи і молоти, і, ну, всі ми знаємо, там на узвозі можна побачити. І її слова були такі, як це так, що в Німеччині не можна носити символ масового вбивства, а на цій території можна. І вона сказала тоді, ну, людині, з якою вона була, що це попросту... Це величезна трагедія, що ще не усвідомлюють свої люди, що таке щось може існувати в сучасному світі. Але я знову ж думаю, що це результат толерантності українського народу.
Пане, я перепрошую, це не результат толерантності, це результат відбитої історичної пам'яті. Про те, що ми говоримо зараз, це відсутність у людей просто пам'яті.
Ну так.
Давайте говорити, панове, про те, що німецька фашистська ідеологія була заборонена світом на Нюрнберзькому процесі, але ніхто, ніколи і ніде, ні зважаючи на різні намагання, ще не засудив комуністичну ідеологію. І не засудить.
Дякую. Можна пан професор закінчить?
Та ні, я не мав на увазі, тобто очевидно, що це свідомість історична має повертатись, але те, що український народ є такий, що якщо подивитись історично на різні документи, подивитись на Кирило-Мефодіївське братство. Це документи, де говорять не тільки про етнічні національні права, там йде про братерство народів і так далі. Коли читати Шевченка, коли дивитися на Центральну Раду і політику щодо меншостей, українці в традиції мають, власне, толерантність, яка, я є переконаний, дозволить зараз всім спільно якраз побудувати таку Україну, яка, так як, власне, братчики в тому часі в Кирило-Мефодіївському братстві мріяли про те, що Україна стала прикладом світу.
Дякую. Наш час добігає кінця. І тому так дуже коротенько, ще по одному, по одне коло ми пройдемо. Колись у глибокі радянські часи, які ми сьогодні все згадуємо, у московській літературній газеті була така рубрика «Якщо б директором був я», де звичайні люди пропонували, як слід покращити життя суспільства. Отже, якби директором був я, що б я зробив для поширення української національної ідеї в українському суспільстві і об'єднання, і заради об'єднання під цим прапором нашого народу? Юрій Петрович Соломатін, народний депутат, комуніст, прошу.
Насамперед, ми маємо визначитися, що ніколи в цілому до останньої людини єдності не буде, а буде єдність більшості. Я вважаю, що повинна бути більшість працюючої людини. І цій більшості працюючої людини має підкоритися ось той буржуазний прошарок, котрий сьогодні виник. Тому я наголошую ще раз про національну ідею. Перш за все, з точки зору комуніста, це перше, реальне народовладдя, а не влада грошових кулів. Друге, реальний державний суверенітет і не бути в підпанках ні у європейській спільноті, ні у Вашингтонського обкому. І третє, реальна економічна незалежність України і її авторитет у всьому світі. Національні інтереси во внутрішній політиці – це насамперед рост економічного потенціалу. Навколо цього дуже багато думок, як це зростання має відбуватися. Друге, боротьба з корупцією, як ця боротьба відбувається. Ми знаємо, коли одні були при владі, давили інших. Інші прийшли до влади, давлять тих, які були при владі. І третє, пристойна робота і пристойна заробітна платня. І великий рівень соціального захисту. І національні інтереси во внішній політиці – це насамперед. Зміцнення незалежності України і державного суверенітету України не на словах, а на ділі і насамперед в інтересах абсолютної більшості працюючих людей. І друге, активізація звідків насамперед на пострадянському просторі, бо саме там ми пов'язані родовою пуповиною, і не скоро ми ще до Європи дійдемо, хоча і Росія туди намагається прийти.
Спасибі, пан Юрій Олександр Палій.
На мою думку, одна з значних хиб сьогоднішньої влади є, звичайно, кадрова політика. Тобто там існує багато недоліків, є певна дискредитація тих хороших цілей і ідеалів, які були заявлені. Крім того, необхідно, крім кадрової політики, врегулювання економічних проблем, доступність, максимальна реалізація потенціалу кожної людини, роблення ефективних методів для того, щоб забезпечити самореалізацію кожної людини і самореалізацію країни, необхідно ще й низка культурних заходів, зокрема таких, як дуже простих заходів. Наші люди повинні знати свою країну. Вони досі її не знають. Вони не знають ні історії, ні навіть сучасної географії. Тобто люди мають відчувати свою країну і розуміти її.
Дякую, пан професор Роман Веретельник.
Ну, я думаю, очевидно, час і те, що треба вкладати в нашу молодь. Я думаю, що сьогодні з доступом до інформації, я думаю, що все буде добре з молоддю, і вони визначать, куди Україна має йти.
Дякую. По 10 секунд на відповідь на наше традиційне запитання, що під час сьогоднішнього ефіру найбільше вразило. Юрій Петрович, прошу. Справді 10 секунд.
Насамперед мене вразило те, що мої колеги і опоненти наполягали насамперед на етнічній складовій нашої національної ідеї.
Дякую. Пан Олександр Палій.
Мене, як завжди, вразив наш український народ, який від часу проривався до вас.
Дякую. Пан Роман Веретельник.
Я також. Чути ці голоси – це завжди холодний душ.
Спасибі. І ми маємо слухача, який теж хоче сказати, що його вразило сьогодні.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене найбільше вразило те, що прогресивна соціалістка Наталія Вітренко нічого сьогодні не сказала про те, що Україну слід виводити з рабства Міжнародного валютного фонду, як вона це каже завжди. До побачення.
До побачення. Ну, а мене найбільше вразило те, що все-таки ми не побилися, а так дуже інтелігентно розмовляли на тему, яку, де кожен має свою власну думку. Спасибі, дякую вам справді, панове. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра», «За і проти». Ми говорили про українську національну ідею, якою вона є, і чи може вона об'єднати довкола себе громадян України. У передачі взяли участь у студії політолог Олександр Палій, член парламентської фракції комуністів, народний депутат Юрій Соломатін, професор Києво-Могилянської академії Роман Веретельник та лідер соціалістичної прогресивної партії Наталія Вітренко. Дякуємо всім за участь у передачі. Спасибі слухачам Радіо Свобода за запитання, які вони ставили в прямому ефірі. За режисерським пультом працював Михайло Петренко і в передачі Сергій Кисельов. На все добре, до наступної неділі. А я поступаю з місцем біля мікрофону своєму колезі Віктору Міняйлу, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.